Ovdje radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, tražimo odgovore na pitanja. Da li je Srbija iz ladice izvadila predmete protiv vojnih čelnika osumnjičeni za skrivanje Ratka Mladića, nakon što je Serž Bramerc iz Haga stigao u Beograd? Ko u Bosni i Hercegovini voli i podržava podijeljeni obrazovni sistem? Te što mladi Crnogorci misle o Evropskoj uniji, a što zapravo znaju o evropskim integracijama?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu preuzelo je predmet petorice bivših oficira vojske Srbije i Crne Gore koji su osumnjičeni za skrivanje Ratka Mladića. Kako je potvrđeno radiju Slobodna Evropa, oni su sve do sredine 2003. godine u vojnim objektima krili bivšeg komandanta vojske bosanskih Srba, kojeg Haški sud tereti za genocid u Srebrenici. Priredio Ognjen Zorić.
U lancu pomagača Ratka Mladića, kao najvažnija karika, pominje se nekadašnji šef vojne tajne službe Aca Tomić, inače bliski saradnik tadašnjeg saveznog predsjednika Vojislava Koštunice. Na spisku su i tadašnji načelnik generalštaba Nebojša Pavković, kao i Branislav Puhalo, šef Mladićevog obezbeđenja. Glavni haški tužilac Serž Bramerc je i prilikom posljednje posete Beogradu rekao da je izvesno da se Mladić ne krije sam i da je veoma važno da se procesuiraju oni koji mu pružaju podršku. Petorica oficira su inače već bila predmet istrage, koja je pokrenuta na osnovu sumnje da su sve do 2002. Mladića krili u vojnim objektima, a do 2003. mu pružali logističku podršku, ali je istraga zaustavljena nakon intervencije iz političkog vrha. Da li je ponovno vađenje iz fioke prašnjavog predmeta protiv bitnih ljudi iz vojske posljedica Bramercove poruke? Pitali smo novinara Vremena, Dejana Anastasijevića, inače dobrog poznavaoca haške problematike.
Teško je reći da li je to direktna posljedica onoga što je Bramerc rekao. Činjenica jeste da je Bramerc dao signale da nije sasvim zadovoljan raznim aspektima saradnje Srbije sa tribunalom i traganja za beguncima i moguće da je to jedan deo tog paketa stvari koje bi trebalo ispraviti. Međutim, moram da kažem da sam pomalo umoran od slušanja najava iz tužilaštva, ne samo specijalno tužilaštvo za ratne zločine, nego i za organizovani kriminal i državnog tužilaštva, da će oni pokrenuti postupak ili da pokreću postupak protiv nekoga. To se tako vuče mjesecima po medijima, onda na kraju ne ispadne ništa.
Tako se pravosuđe posle 4 godine ponovo vratilo i na slučaj Mladićevih pomagača. On tada nije dobio svoj epilog jer je bio stopiran, a sudeći prema službenoj belešci, danas pokojne Snežane Bogdanović, tada šefice drugog opštinskog tužilaštva, to je učinjeno po naredbi tadašnjeg ministra pravde Zorana Stojkovića. Stojković je nedavno u razgovoru za naš radio takve navode negirao.
Nikada nisam imao nikakve veze sa tužilaštvom, niti ja davao bilo kakve naloge, a pogotovo što ja nikada nisam imao veze sa tom tužiljom. Interesantno, ta žena je bila živa i bila je tužilac još u vreme kada sam ja prestao da budem ministar. Zašto tada nije postavljeno to pitanje? Pa ja njoj da odgovorim. Očigledno da je u pitanju neka podeljena napada na DSS i sve nas koji smo bili tada u vladi Vojislava Koštunice.
Ako su navodi o razlozima za stopiranje istrage tačni, 2006. nedostajala je politička volja da se Mladić uhapsi i izruči Hagu, kao i da se istraži kako se tako uspješno skrivao svih ovih godina. Pravnik Jukoma Milan Antonijević smatra da će slučaj petorica oficira pokazati da li ta volja danas postoji.
Ono što je najbitnije, to je da vidimo da li postoji ta politička volja koja očigledno nije postojala u prethodnom periodu. Ovaj slučaj je bio u nekim fiokama i nije se na njemu ozbiljno radilo i sada treba vidjeti da li je to stvarno iskrena želja, znači i tužilaštva i kasnije i pravosuđa, da se ovaj slučaj dovede do kraja ili je samo tu da bi poslužio kao dokaz naše spremnosti da sarađujemo sa Haškim tribunalom.
Glavni haški tužilac više ne sumnja u političku volju srpskih vlasti, ali u posljednje vrijeme stalno ukazuje na propuste u potragama koje Mladiću omogućavaju da izbjegne haškoj pravdi. Naš sagovornik, novinar Dejan Anastasijević, također smatra da je u dosadašnjim potragama bilo mnogo propusta.
Bilo je mnogo brljanja na razne strane. i bilo je mnogo foliranja, da ja ne mogu naći drugu reč. Treba se nadati da možda su se ljudi uozbiljili, međutim, s obzirom da isti ljudi, a tu pre svega mislim na tužioca Vukčevića, na ministra Rasima Ljajića i na još njih nekoliko, praktično vode celu tu priču o saradnji već 8 godina. Ja nisam baš optimista da se sa ovom ekipom može ta stvar završiti na opšte zadovoljstvo.
Zakonski rok za pokretanje istrage protiv Ace Tomića, Nebojše Pavkovića, Dragana Živanovića i Branislava Puhala ističe 9. marta 2012. Protiv generala Ljubiše Vukovića, bivšeg pomoćnika komandanta Prve armije, taj rok već je istekao. Šta se u tom slučaju dešava, pitamo Milana Antonijevića.
Ukoliko je tu došlo do zastarelosti, onaj protiv koga je mogao biti pokrenuta istraga, protiv koga je mogao biti vođen neki postupak, je potpuno slobodan, više nemate nikakve mogućnosti da dokazujete njegovu krivicu i on, kao i svaki drugi građanin koji ništa nije učinio, može nastaviti svoj život neometano.
Za krivično delo koje se bivšim čelnicima vojske stavlja na teret, zaprećena je kazna od 1 do 8 godina zatvora. Branioci petorke koja se sumnjiči za skrivanje Mladića nisu željeli da govore o tom slučaju, dok, iako, kako su nam objasnili, njihovi klijenti ne dobiju pozivi suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I 15 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini društvo je duboko podijeljeno. Djeca su razdvojena od malih nogu, idu u različite vrtiće, a potom i škole. Jesu li generacije odrasle posljednjih 20 godina na Balkanu izgubljene kad je riječ o bogatstvu različitosti? Interkulturnim proživljavanjem bavili su se proteklog vikenda učenici, nastavnici i roditelji u Sarajevu. Tamo je bila i Aida Đugum.
Fenomen dvije škole pod jednim krovom surova je stvarnost Bosne i Hercegovine. Oko 50 podijeljenih škola u Bosni i Hercegovini oslikavaju kulturne raskole u državi, te su postali sredstva za razdvajanje 3 konstitutivna naroda. Podijeljene škole nastale su poslije rata zbog dubokog uplitanja politike u obrazovni sistem te različitih načina obrazovanja nastavnih planova i programa. Maja Torla, učenica je gimnazije u Mostaru, koja funkcioniše kao dvije škole pod istim krovom. Za Maju je bogatstvo u različitostima i voli upoznavati osobe drugačije vjere i nacije, ali većini njenih drugova iz škole to predstavlja smetnju.
Normalno svi ne dijele moje mišljenje, moju perspektivu. Neki, mislim, nije to toliko očito i vidljivo koliko ja mislim i poznajem i čujem ponekad sa strane kako određeni imaju, znači, predrasude samo zato što su njihovi roditelji na njih to prenijeli.
Djeca u podijeljenim školama uče različitu istoriju, geografiju i maternji jezik. Razdvojeni su zidovima i predrasudama. Nakon rata veliki broj multikulturalnih sredina ostale su etnički čiste. U tim sredinama djeca nemaju prilike da se druže sa djecom druge nacionalnosti ili vjeroispovijesti. Stoga i ne čude predrasude koje su najčešće proizišle iz kućnog odgoja. Roditelji insistiranjem da njihova djeca idu u školu sa svojim sunarodnicima i budu obrazovana na svom jeziku i kulturi, zakidaju svoju djecu, mišljenje majke Belme Ćurovac.
Možda dobar primjer u našem okruženju, susjedna opština u Republici Srpskoj je Novogoražda, gdje ima dosta bošnjačkih povratnika. Ta opština je udaljena 5 km od Goražda. Roditelji bošnjačkih učenika dovoze svoju djecu u školu u Goraždu, mada imaju osnovnu školu u svojoj opštini, zbog toga što je ta škola radi prema nastavnom programu Republike Srpske. I to su ti stereotipi za mene. Znači, djeci je nametnuto, roditelj želi da ono ide u školu u Federaciji, a ne tu u njegovom mjestu boravka u Republici Srpskoj.
Da li djeca uopšte primjećuju predrasude i netrpeljivost prema drugima i drugačijima? Pitali smo učenike iz Širokog Brijega, Bijeljine i Goražda.
U Širokom Brijegu većinom su svi jednaki, pa i nema takvih sukoba, na primjer, među učenicima, ali naravno ima predrasuda prema ovim ostalim pripadnicima drugih nacija.
U suštini ima, ali niko se nije baš toliko izjašnjavao, vjerovatno da ima. Mm-hmm. Ali u mojoj sredini, otprilike u mojoj školi, baš i nema, nije niko sad ono.
Pretežno su bošnjaci, ali ipak družimo se i sa ovim manjinama. Naravno, trebamo se družiti, nema veze koja je nacija, bilo koja, bilo vjera ili generacija, to je najvažnije.
Razvoj interkulturalne svijesti mladih i promoviranje tolerancije te dijaloga u postkonfliktnom društvu kao što je bosansko-hercegovačko težak je zadatak za odrasle. Taj proces treba započeti kroz obrazovanje, smatra nastavnica u Zeničkoj osnovnoj školi Skender Kulenović, Amra Muslić.
Mislim da djeca dok odrastaju da su nekako možda nesvjesno ili je to posljedica rata da su postali svjesni tog ko je Bošnjak, Srbin, Hrvat i tako dalje. Ja dok sam odrastala nisam znala razliku između nacionalnosti. Mislim da treba početi od najnižeg nivoa, znači da trebamo početi od obrazovanja mladih ljudi, ali isto tako smatram da treba i oni stariji odgovorni sjesti zajedno i preuzeti odgovornost za ovakvo stanje i za ovo što se radi i za razdvajanje ljudi. Znači, evo, hiljadama godina mi živimo zajedno i to tako treba biti.
Postavlja se pitanje kako će izgledati BH društvo u budućnosti, kada se mladi odgajaju sa predrasudama i stereotipima o drugima i drugačijima. Ivana Kešić iz Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava Civitas, organizacija koja je napravila obuku o interkulturalizmu, kaže da se promjene u društvu dešavaju u periodu od 60 godina, te da se kroz aktivno učešće svih relevantnih faktora situacija ipak može promijeniti.
Zapravo ne trebamo se bojati fizičkih barijera. Mi se više trebamo strašiti barijera koje postoje u glavama, u svijesti ljudi. I čini mi se da su te barijere mnogo snažnije i veća prepreka u društvu. Iz tog razloga je veoma značajno da mladi ljudi kroz ove obuke skidaju te barijere, da oni druge posmatraju na način da li slušaš istu muziku kao ja, pa možemo zajedno na koncert. Naravno, vrate se u zajednice gdje nije ta osviještenost onakva kakva je njihova, možda se vrati i korak natrag. I ono što je cilj jeste da oni kroz par godina, kad oni budu budući političari, kad budu direktori škola, kad budu ljudi koji će kreirati nastavne planove i programe, da oni budu ti koji kažu stop diskriminaciji, stereotipima i ono što je najvažnije, hajmo graditi obrazovni sistem koji će ljude pripremati za interkulturalizam, za demokratiju i toleranciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Pod pokroviteljstvom UNICEF-a Podgorička agencija de facto je provela istraživanje o stavovima mladih prema Europskoj uniji. Rezultati su pokazali da su srednjoškolci mahom za. Stručnjaci međutim kazuju kako će se, kada više nauče o posljedicama europskih integracija, to možda i promijeniti. Esad Krcić ima priču u cjelini.
2/3 mladih u Crnoj Gori podržava učlanjanje Crne Gore u Evropsku uniju, dok se tome protivi 12%. Istraživanje UNICEF-a, koje je među 1000 učenika svih crnogorskih srednjih škola realizovala Podgorička agencija de facto, između ostalog kaže i da je oko 80% srednjoškolaca izjavilo da je dobro informisano o Evropskoj uniji, a jedan od zaključaka istraživanja je da mladi ljudi koji su bolje informisani o Evropskoj uniji više podržavaju put Crne Gore ka članstvu u ovoj organizaciji. Ako se zna da generalno građani zemalja koje se kreću ka punopravnom članstvu na početku puta, idealizujući Evropsku uniju, snažno podržavaju proces, a da se pri kraju eurointegracije, kada se shvati da sticanje punopravnog članstva ne znači ulazak u obećanu zemlju, ta podrška smanjuje, postavlja se pitanje da li se i među srednjoškolcima može očekivati sličan trend. Crnogorski ministar za evropske integracije Gordana Đurović ne vjeruje u značajniji pad podrške koji bi bio uzrokovan većom količinom informacija.
Ipak i sa tom rezervom da će podrška možda biti manja, ja mislim da mi u Crnoj Gori imamo realna očekivanja od Evropske unije, da nismo idealisti već ni danas, a nećemo biti ni za par godina kada budemo duboko u pregovorima, da smo potpuno svjesni da postoji čitav niz benefita, ali da značajno unapređenje kvaliteta života ne dolazi samim članstvom, nego će zavisiti od toga koliko se mi zaista budemo potrudili. Ja mislim da mi imamo tu kontrolu očekivanja kao društvo i ne vidim tu rizik ili problem da će veća količina informacija roditi neku posebnu negativnu energiju, već samo će napraviti jednu rezervu prije sa aspekta zar ja toliko moram da radim da bi postao član Evropske unije.
Ministar Đurović je međutim tokom današnje prezentacije istraživanja rekla da je neprijatno iznenađena padom podrške u odnosu na raniji period. Naime, po proglašenju nezavisnosti Crne Gore 2006. podrška je premašivala 80%, a nakon toga se nije spuštala ispod 70%. Novi podaci govore da eurointegraciju Crne Gore podržava 67% mladih. Rezultate istraživanja je prezentovao član stručnog tima agencije de facto Miloš Bešić, koji je rekao da polovina smatra da će se ekonomska situacija u zemlji poboljšati nakon učlanjenja u Evropsku uniju, za što je čak 50% od svih ispitanika uvjereno da će se desiti do 2012. odnosno 2015. godine. Iako zaključuje da među mladima povećanjem informisanosti raste i podrška učlanjenju u Evropsku uniju, Bešić ipak smatra da se može očekivati izvjestan pad podrške.
Ove informacije koje za sad imamo uglavnom su uslovečno pozitivne. Šta će biti kada budu počele da pristižu neke malo negativnije informacije i kako će, jer ako postoji veza između informisanosti i dakle stava, ako su sad informacije pozitivne, pozitivan je stav, i jednako ako počinju da stignu negativne informacije, to može da krene u pravcu negativnog stava. Mislim da pretpostavka do nekle stoji, ja moram da budem jeli iskren. Ono što imamo sad kao fond informacija, naročito kod mladih ljudi i kod šire populacije, uglavnom jeste još uvek to shvatanje Evropske unije kao neke vrste raja. Ili neke vrste očekivanog sna koji kada ostvarimo rešava sve probleme. Ono što znamo, znamo da to neće biti slučaj, nije bio slučaj ni sa jednom drugom zemljom koja je ušla u Evropsku uniju.
Tokom prezentacije istraživanja govorili su i učenici Podgoričke gimnazije Milica Vučeljić i Nikola Vojnović.
Zahvaljujući predmetu evropske integracije, kao i odličnom i prikladno napisanom udžbeniku za srednjoškolce, ja danas znam mnogo više o Evropskoj uniji.
Ako uzmemo obzir da je suština osnivanja Evropske unije da svojim građanima obezbijedi bolji život, da im osigura lična prava i slobode, mir i bezbjednost, onda je jasno kakva je privilegija biti u Evropskoj uniji.
O evropskim integracijama i njihovom znanju o Evropskoj uniji razgovarali smo i sa srednjoškolcima ispred njihovih škola, odnosno na Podgoričkim ulicama.
Koliko si ti informisan o Evropskoj uniji?
A malo, bogom.
Ima puno zemalja koje kao fore radi daju pare ako uđeš tamo i zakone neke treba da ispuniš.
Vidiš da propada, raspada se i ona.
A što znaš o Evropskoj uniji?
A što znam, eto ima ih od 192. godine da je osnovana, to su kao najjače te zemlje bogate, što znam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Provjerite ko je online gost našeg radija, slobodnaevropa.org.
Odgovornost za nepovratak Srba na Kosovo nije pri kosovskim institucijama, niti u političkoj klimi, rečeno je na skupu u Prištini. Rasprava je vođena pod nazivom Povratak na Kosovo, što je problem, a učestvovali su bivši ministri za povratak u vladi Kosova. Priredila Amra Zajneli.
Debati o povratku Srba na Kosovo nije se odazvao kosovski ministar za povratak Saša Rašić, dok njegovi prethodnici koji su bili prisutni, Slaviša Petković i Branislav Grbić, kažu da je razlog za to zato što su činjenice rada ministarstava poražavajuće. Petković, inače prvi ministar za povratak u vladi Kosova, naglasio je da su ekonomski razlozi jedini faktor zašto je povratak iseljenih sa Kosova nemoguć. Te da strategija za povratak, koja je bila sačinjena i usvojena od strane UNMIK-a, a koja je trebala da predstavlja primjer ostalim zemljama u svetu, nije bila implementirana.
Ne možete vi da pričate o povratku ili da ljude vraćate, da pravite plan i program s njima i da to definišete da je povratak samo tako što ćete mu napraviti kuću ili ga vratite u stan iz kog je morao doći. Znači, to vezuje dosta drugih pitanja ekonomske, socijalne prirode. Imate problem uzurpirane imovine, koja dan danas, evo, posle 11 godina se vode sporovi pred kosovskim sudovima. Znači, ne morate čak nekome ni da pravite ni kuću, ni stan, dovoljno je da vratite ono što je njegovo. Uzurpirani su lokali, znači razni objekti i tako dalje. I posle 11 godina, kažem, i dalje se teško ostvaruju ta prava.
Branislav Grbić, koji na mesto ministra za povratak došao nakon Petkovića, kazao je ovom prilikom da je povratak raseljeni institucionalni proces, te da to pitanje spada u domenu odgovornosti vlade Kosova i vlade Srbije i da je uopšte povratak Srba bio mnogo bolji ranije nego u poslednjim godinama.
Svesni smo šta se dešavalo na terenu i da zaista taj povratak je skoro nula. Moguće da je u ovom periodu dosta posvećeno zajednica, sad pitanje samo koja je zajednici. Znači, ovdje se radi ipak o jednom procesu povratka gdje ova zajednica ne može sa tako malim brojem ljudi da opstane. Ipak je potreba zato veći broj ljudi, zato veći broj Srba da se stvori jedna ideja opstanka, da se stvori jedna komunikacija gdje će ljudi vidjeti smisla svog opstanka.
Inače, prethodno je Saša Rašić, ministar za povratak, izjavio za naš program da je broj raseljenih lica koja su se vraćala na Kosovo tokom prvih 6 mjeseci ove godine skoro isti u odnosu na broj povratnika u 2009. ili 2008. godini, te da se početkom godine na Kosovo vratilo oko 1000 raseljenih lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
250.000 povjerljivih telegrama američke diplomatije, do kojih je došla internetska stranica WikiLeaks, otkrili su naličje američke vanjske politike, zaključuju gotovo jednoglasno New York Times, Guardian, Le Monde, Spiegel i El Pais. Ti listovi objavili su povjerljive dokumente, a WikiLeaks, nakon što je stranica napadnuta, pa korisnici nisu mogli vidjeti materijal. Telegrami koje je pribavio WikiLeaks osvijetlili su tajne diplomatske kanale. Naslov je članka u New York Timesu koji ističe da je dat uvid bez presedana u pogađanja koja se odvijaju u ambasadama širom svijeta. Okrutno iskrena stajališta o stranim čelnicima i otvorene procjene nuklearnih i terorističkih prijetnji. Dokumenti, na primjer, govore o naporima Obamine administracije da zaustavi nuklearni program Irana i mogući udar Izraela na Iran, da nađe pouzdanog partnera u Pakistanu za borbu s Al-Kaidom, kako se nosi s rastom Kine i povlačenjem Rusije od demokratije. Pored ostalog, objelodanjeno je kako su američki diplomati, pritišćući strane zemlje da prihvate dio zatvorenika iz Guantanama, činili sve kako bi dobili pozitivni odgovor. Sloveniji je rečeno da uzme zatvorenike ako želi sastanak premijera Boruta Pahora s predsjednikom Barackom Obamom. Ljubljana, međutim, to do danas nije prihvatila. Njemački Spiegel donosi svojevrsnu kartu objavljenih dokumenata koja potvrđuje da postoje i oni vezani uz Balkan, ali se ne spominje njihov sadržaj. Iz objavljenih telegrama može se saznati koliko akreditirani američki ambasadori povremeno nevjerojatno mračno gledaju na zemlju domaćina. Ima tvrdnji koje sliče traču. Primjera radi, u depeši iz Moskve opisuje se suparništvo dvojice ruskih čelnika. Predsjednika Dmitrija Medvedeva opisuju kao blijedog i neodlučnog, bez imalo razmetljivosti premijera Vladimira Putina. Tu je i opis izvanredno bliskih odnosa između Putina i italijanskog premijera Silvija Berlusconija, koji uključuju raskošne darove i unosne energetske ugovore. Za njemačku kancelarku Angelu Merkel se kaže da izbjegava rizik i da je rijetko kad kreativna, a za njemačku koalicijsku vladu da ministri ogovaraju jedan drugog pred američkim ambasadorom u Berlinu. Za kralja Abdullaha u Saudijskoj Arabiji se navodi da ne podnosi svoje susjede u Iranu, te da izražava prezir prema tamošnjem teokratskom režimu kojeg smatra nestabilnim. Kao primjer korupcije u Afganistanu ističe se posjet potpredsjednika Ahmed Zmija Masuda kada je Američka agencija za suzbijanje trgovine drogom otkrila da na put nosi 52 miliona dolara u gotovini. Na kraju je Masudu dopušteno da zadrži novac bez otkrivanja podrijetla ili odredišta. Za Tursku se prognozira da je ne čeka budućnost u Europskoj uniji. Hillary Clinton je izvještena o svađi tokom sastanka Iranskog vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, u kojoj je načelnik glavnog štaba revolucionarne garde Mohamed Ali Džafari ošamario predsjednika Mahmuda Ahmadinejada, jer je ovaj navodno zagovarao slobodu štampe. Spiegel navodi da se radi o velikom udarcu za vanjsku politiku Sjedinjenih Država, te da nikada u istoriji jedna svjetska velesila nije izgubila nadzor nad tolikom količinom svojih tajnih dokumenata. Ugledni njemački tjednik primjećuje kako telegrami iz Bliskog istoka pokazuju slabosti supersile, gdje Washington uvijek brani svoj vitalni interes za osiguranje udjela u rezervama nafte, no isto tako postaje igračka različitih interesa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iako je 29. novembar odavno ukinut kao Dan Republike zajedno sa smrću SFRJ, čini se da je duh stare Jugoslavije nadživio obilježavanje postojanja zajedničke zemlje. U nekim su novinama na Balkanu čak osvanuli oglasi čestitke, a e-mail porukama stariji još uvijek čestitaju jedni drugima nekad omiljeni dan, očigledno omiljene države. Mlađi uglavnom ne znaju o čemu je riječ, prenosi iz Podgorice Predrag Tomović.
Stariji građani Podgorice ovako se prisjećaju života u socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji.
Bilo je to drugo vrijeme, drugo sve i drugačije. Možda bi bilo bolje da je tako ostalo. Bilo bi sigurno bolje.
Po čemu se vi sjećate tog vremena? Po lijepom ili po...
Po svemu lijepom, stvarno.
što da vam kažem, to sve narod zna, moje generacije, na primjer, kako je bilo ranije. Mnogo bolje nego danas.
Nije uspomen, ali više ga nema. Masovno smo radili, postala neka industrija, koliko je bila akumulativna, nije, ali je postala.
29. novembra 1943. godine je u Jajcu proglašena druga Jugoslavija. Nestala je početkom 90. kada su i počeli ratovi na prostoru bivše države. Ratovi i politička i ekonomska tranzicija donijeli su brojne nedaće stanovnicima bivše države. Podgoričke gimnazijalce pitali smo da li znaju koji je danas dan i po čemu je poznat.
Ja mislim da je to Dan Republike, pa čuo sam kuće za to, ali ne znam, sad nešto da pričam o tome.
Danas je 29. novembar, da li znate zbog čega je taj datum nekada obilježavan?
To je bilo, ja mislim, čekaj, nešto je bilo u vezi države, ne znam, ustanak neki, zabraja se nade, je bio praznik, mislim bio sam, ono nismo išli u školu sad, stvar, zabraja sam, za čega je bilo.
I ko je bio na čelu te države, da li se toga možete sjetiti, to vrijem?
Tito.
Pojme
ne. Ne znate?
Ne znam.
Da li ste čuli za Josipa Broza Tita?
Yes.
Znamo, Josip Broz Tito je bio predsjednik bivše Jugoslavije, SFRJ Jugoslavije.
Moj djed.
Tvoj djed, da. Da li je možda to datum njegovog rođenja? Nije.
U Jajcu je to bilo, je sve što
Dan Republike.
Dan Republike, da.
Marko Perković iz ambasade Socijalističke federativne Republike Jugoslavije u Tivtu kaže da su Crnogorci najveći jugonostalgičari, ali i da su Slovenci odmah iza njih.
Što dovoljno govori o veličini Jugoslavije, znači jedna zemlja koja je već u Europskoj uniji žali za Jugoslavijom. Jer jednostavno istorijske odluke drugog zasjedanja Javnaja su danas evropske vrijednosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Predrag Tomović.
Dragan Kamaljević iz sela Dragolj kod Gornjeg Milanovca u Srbiji 29. novembar izabrao je za svoju krsnu slavu. Umjesto Svetog Nikole ustanovio je Titov dan, o čemu je priču zabilježio Branko Vučković.
Dragan Kamaljević se za proslavu Titovdana odlučio u znak sećanja na bivšu Jugoslaviju, u kojoj se po njegovoj oceni mnogo bolje i lepše živelo nego danas.
Mnogo je bilo lepše živjeti u bivšoj Jugoslaviji nego danas u ovoj maloj Srbiji. Sve su firme radile, da je se na selu bolje živelo, da je sve bilo bolje. Mi smo ovdje u našem selu imali za vrijeme Jugoslavije kupljeno je možda 50-60 traktora, a od 90. godine na ovamo ni jedna mašina nova nije došla.
Kao i na svakoj srpskoj slavi, domaćin na Titovdan po tradiciji dočekuje mnogo gostiju, sa dosta hrane i pića, ali sa izmenjenom ikonografijom koja je sva u znaku Tita i komunističke partije.
U toku dana, današnjeg i sutra, pošto slavimo i sutra, imat ćemo 300 gostiju. Posluživat će se sve isto kao što i za ove slave, samo nema sveća i nema kolač, a soba je ukrašena, tu je slika Titova, zastave i sve ono što nas seća na to vrijeme.
Slava bez sveće i slavskog kolača sa Titovom slikom umjesto ikone Svetog Nikole izaziva veliku pažnju širom nekadašnje Jugoslavije, a Dragan, pored članova svoje porodice, rođaka i prijatelja, ima i podršku ljudi sa prostora nekadašnje zajedničke države koje više nema.
Ja svake godine dobijem na desetine pisama iz Srbije i iz ostalih republika bivše Jugoslavije koji me podržavaju u tome što radim. Evo baš za ovu godinu sam dobio goblen jedan Titov od gospođe Olge Samardžije iz Inđije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana. Thank you.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, na nas možete čuti da se građani Srbije ne ustručavaju podmićivanja doktora, policajaca, službenika. Prosječno daju, kaže Jelena Manić, oko 255 eura.
40% građana ima neko razumevanje i smatra da je to možda jedini način da službenici u javnom sektoru nekako prežive usled niskih plata.
Do sada se smatralo da će najzahtjevnije poglavlje u hrvatskim pregovorima s Evropskom unijom biti korupcija, pravosuđe i Hag, kaže Vesna Pusić.
Ali sada se čini da će poglavlje tržišno natjecanje biti najosjetljivije upravo zbog situacije u brodogradnji.
Profesor iz austrijskog Graca Florian Biber smatra da je sadašnji ustav Bosne i Hercegovine jako loš.
Ali sa druge strane, ja mislim da politički problemi i blokade nisu rezultat ustava, ali su rezultat nedostatak političke volje.
A na samom kraju različita sjećanja na nekadašnji dan Republike. Student iz Podgorice na pitanje što je značio 29. novembar.
To je bilo, ja mislim, nešto je bilo u vezi države, ne znam, ustanak neki. Dobra je snada, je bio praznik, nisam bio osnovno, nisam išli još gol sad.
A Dragan Kamaljević iz okoline Milanovca Svetog je Nikolu zamijenio Titov danom. Zašto je promijenio krsnu slavu?
Mnogo je bilo lepše živjeti u bivšoj Jugoslaviji nego danas u ovoj maloj Srbiji. Sve su firme radile, da je se na selu bolje živelo, da je sve bilo bolje.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Profesor za jugoistočne evropske studije Univerziteta u Gracu u Austriji, Florian Biber, smatra da nova vlast u Bosni i Hercegovini neće donijeti ništa novo. Izbori su donijeli izvjesne promjene unutar bošnjačkog bloka glasača, ali to na globalnom planu neće značajno promijeniti stanje. Osobito ne ustavne promjene, kaže Biber. S njim je razgovarala Maja Bjelajac.
Profesor Florian Biber ne vidi mogućnost za šire ustavne promjene kako je to bilo predviđeno 2006. godine. Smatra da su one moguće u dvije oblasti: usklađivanju Ustava Bosne i Hercegovine sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, shodno odluci suda u Strasburu, i u segmentu odluka koje idu u pravcu ubrzavanja evropskih integracija. Na pitanje kako vidi funkcionalnu Bosnu i Hercegovinu, Biber kaže:
sadašnji ustav je mnogo manje nego perfektan, da ima svoje mane, da je prilično loš ustav iz dosta razloga, ali sa druge strane, ja mislim da politički problemi i blokade nisu rezultat ustava, ali su rezultat nedostatak političke volje. Znači, ustavnom promjenom ne može da se promeni političku klimu i spremnost razne stranke na vlast da pravi kompromise.
Kakav god bude ustav, postojaće mogućnost da se neke odluke blokiraju zbog složenog ustrojstva BiH, kaže Biber. Uvijek će biti potrebna neka vrsta kompromisa, jer će uvijek postojati mogućnost da jedna veća stranka blokira cijeli politički proces, podsjeća on.
Ja mislim da je mnogo važnije da se stigne do nekog zajedničkog viđenja šta su prioriteti u procesu reforme u Bosni i da se ide na tom pravcu. Znači, tako može da Bosna i Hercegovina će biti malo funkcionalnije nego je bilo do sada.
Šansa za Bosnu i Hercegovinu, smatra Biber, jeste da se pojave hrabri političari spremni na dogovor ili da građani počnu birati političke stranke koje su spremnije na kompromis. Iako je skeptičan prema mogućnostima za obe opcije, Biber misli da na klimu u BiH može uticati i međunarodni faktor. Treba da ponude više šargarepa, ali manjih, kaže on.
Mi smo to vidjeli sad sa proces liberalizacije viznog režima, da politička elita je bila spremna da donese te potrebne zakone i da donese te potrebne odluke za taj proces, kad su vidjeli da je to nešto što građani žele i da su bili spore od druge zemlje u regionu i onda je to išlo na dobrom pravcu. Te male koraci su možda najbolji način da se promijeni ta dinamika u Bosni.
Prema Biberovom mišljenju, uloga Evropske unije u Bosni i Hercegovini u narednom periodu će jačati, dok se to ne može reći i za Sjedinjene Američke Države.
U Americi ne postoji jasna politika prema Bosni, nije to prioritet. Pogotovo sada posle ove izbore, kad je Obama izgubio u principu dosta podršku unutar Amerike, znači oni imaju druge prioritete koje su unutrašnje politike, koje su mnogo važnije, ili možda na međunarodnom planu, to je više Afganistan, nešto drugo.
Iako smatra da će Evropska unija imati aktivniju ulogu u Bosni i Hercegovini nego do sada, Biber ne vjeruje da se mogu očekivati veliki pomaci jer je unutar unije teško postići konsenzus zbog različitih stavova članica prema BiH. Profesor za jugoistočne evropske studije pozitivnim ocjenjuje regionalne inicijative koje, kako kaže, doprinose i procesu pomirenja unutar same Bosne i Hercegovine.
Mislim, glavni problem jeste da proces pomirenja, proces suočavanja sa prošlošću je vezano sa političkim stanjem danas. Znači, ako se priča o ratovima 90. godina, vrlo često se spomenuo da se ne smije govoriti o tome zato što to će negativno utičati na neki politički realnost danas. To je taj problem da što otežava taj proces i da svaku stranku u Bosni interpretira prošlost u svoj korist, koje argumente oni imaju za njihovu vladavinu. Ja mislim da jedini način na kojem će se to poboljšati jeste regionalni odnosi. Znači, ti koraci koje smo vidjeli u prošlim par nedeljama između Hrvatske i Srbije, naravno pozitivno utječe na Bosnu, zato što ako se regionalni kontekst promeni, onda će biti teže za političku elitu da ne prihvate neki koraci u tom pravcu.
Ako se prestane govoriti o unutrašnjoj strukturi Bosne i Hercegovine, izmjenama granica ili odvajanju Republike Srpske, ako se realnost odvoji od prošlosti, lakše će se govoriti o svim bolnim pitanjima, dakle i o pomirenju, zaključuje profesor Biber. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Beogradski centar za ljudska prava i petočlana autorska grupa predstavili su zbirku tekstova i rezultata istraživanja pod imenom Novosti iz prošlosti, znanje, neznanje, upotreba i zloupotreba istorije. Čak 71% ispitanih građana Srbije tvrdi da ih istorija apsolutno ne zanima, dok 81% njih priznaje da ne poznaje ovu nauku. Ovako visok stepen neznanja po ocjenama autora otvara prostor za velike zloupotrebe, prenosi iz Beograda Nebojša Grabež.
Nije svako neznanje isto. Nama je bitno kako se to neznanje koristi, protiv koga je ono usmereno ili za koga je ono usmereno.
Kaže jedna od autorki ove publikacije, istoričarka Dubravka Stojanović. Ona smatra da je istraživanje pokazalo da je u pitanju angažovano neznanje, gde su dnevne potrebe prebrisale ono što je naučeno u osnovnoj školi. Očigledan primjer za utvrdnju su odgovori građana na pitanje ko su bili srpski saveznici na Solunskom frontu.
Francuze i Engleze na tom frontu danas vide svega 54% građana, iako su sasvim sigurno to učili u školi i na hiljadu načina čuli iz medija. Prema tome, oni su to znanje izbrisali, oni ne žele da vide naše zapadne saveznike na Solunskom frontu, oni pak tamo žele nekako da vide Ruse i Grke.
Očekivano je da se ovakav pristup najsnažnije reflektovao na posljednjim krupnim istorijskim događajima, raspadu Jugoslavije i njenom kraju u krvavim ratovima. Ono što po mišljenju istoričarke Olge Manojlović-Pintar najbolje definiše današnji stav građana Srbije o tim događajima je odgovor na pitanje
kako tumačite dolazak Slobodana Miloševića na vlast u Srbiji, pri čemu 1/3 građana posle svega odgovara da smatraju da je to bila pozitivna promjena u istoriji Srbije.
Otud ne čudi što u odgovorima na pitanje ko je kriv za raspad Jugoslavije, polovina građana Srbije odgovornost pripisuje međunarodnoj zajednici, trećina pojedinim političarima, četvrtina rukovodstvima, dok 8% građana smatra da odgovornost treba tražiti u nama samima. Sve ovo, kako kaže Olga Manojlović-Pintar, zapravo pokazuje koliko je proces suočavanja sa zločinima i sa ratovima 90-ih još uvijek daleko.
Mi smo na sva pitanja koja su se ticala zločina 90-ih dobili izuzetno visok procenat odgovora ne znam. Danas u Srbiji još uvijek 1/3 građana ne zna šta se dogodilo u Srebrenici. 40% ispitanika odgovara da ne zna ko je bombardovao Dubrovnik. 50% ispitanika odgovara da ne zna šta se dogodilo u Ovčari kod Vukovara. 60% građana ne zna šta se dogodilo u Medačkom džepu, znači kada se radi o zločinima koji su izvršeni nad Srbima, i najzad 73% građana ne zna šta se to dogodilo sa Bošnjacima iz Sjeverina koji su ubijeni kod Višegrada.
Nemogućnost suočavanja sa onim što se događalo tokom 90. godina, po oceni autora istraživanja, u velikoj meri muti i predstavu o celokupnoj istoriji 20. veka na ovim prostorima. Prisjećanje na socijalističku Jugoslaviju i njenog velikog lidera istovremeno budi suprotstavljene emocije.
Upitani koja je najznačajnija ličnost u istoriji Srbije, građani na prvo mesto smeštaju upravo Josipa Broza Tita.
Međutim, upitani da li je stvaranje Jugoslavije bilo greška,
polovina građana je odgovorila pozitivno.
Ono što posebno iznenađuje u ovom istraživanju je podatak da čak 86% mladih priznaje da ih istorija ne zanima i da je ne poznaju. Kako primećuje Radina Vučetić, također jedna od autorki publikacije, to su mladi od 18 do 29 godina, dakle upravo oni koji su u posljednjih 10 godina izašli iz škole. U tom kontekstu osnovano se postavlja pitanje ko to nepoznavanje istorije zloupotrebljava. Radina Vučetić.
Mi naravno ne možemo da sad donosimo definitivne zaključke šta je u pitanju, ali vrlo je moguće da politička elita svesno zloupotrebljava ovo neznanje, jer je mnogo lakše plasirati razne neistine i mitove vezane za istoriju, poput onih čuvenih kašika srebrnih, zlatnih ili kojih već na srpskim srednjevekovnim dvorovima i teze o Srbima kao narodu najstarijim i tako dalje, znate da dosta ima takvih teorija. Dakle, mnogo je lakše plasirati takve priče i pozivati se na istoriju koja zapravo nije istorija, odnosno koja nije naučna istorija, kada vam veliki broj građana tu istoriju ne poznaje.
Osim toga, istraživanje također pokazuje da su u preko 50% slučajeva građani odgovarali na ono što vlast od njih očekuje, što Dubravko Stojanović navodi na sljedeći zaključak.
Ako oni tako lako prihvataju želje vlasti, da kada bi vlast počela da šalje jasnije poruke, ostaje nada da bi oni i to prihvatili na način kao što su prihvatili ovu mitomansku svest.
Vojin Dimitrijević, direktor Beogradskog centra za ljudska prava, za čije potrebe je urađeno ovo istraživanje, ipak vidi neke signale koji mogu da upute i na neki drugačiji pristup ovom problemu.
Ako stigne signal, pogledajmo sada šta rade Josipović i Tadić, ako stigne signal te vrste i ako možemo da ga izmerimo posle izvesnog vremena, onda smo došli do nekih zaključaka.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Građani Srbije osjećaju da se korupcija ne smanjuje usprkos dugogodišnjim i gromoglasnim tvrdnjama sa najvažnijih mjesta u državi da se protiv iste, citiram, danonoćno vodi beskompromisna borba. Posljednje istraživanje Fonda za razvoj Ujedinjenih naroda pokazalo je da običan čovjek u Srbiji vjeruje da je najveća korupcija baš u vrhu i to onom političkom. Paralelno taj isti obični čovjek često poseže u džep da bi nekoga podmitio. Slušate Zorana Glavonjića.
Da su prošla vremena kada se dosta toga, kako se to popularno kaže, završavalo uz bombonjeru, čokoladu, parfem, ručak u boljoj kafani, a ponegde i pečeno prase, doktoru ili opštinskom službeniku, pokazalo i najnovije istraživanje programa za razvoj Ujedinjenih nacija. Kada daju mito, građani Srbije danas to najčešće čine sa oko 250 evra, što je skoro iznos koji čini prosečnu platu u ovoj državi koja pretenduje da bude članica Evropske unije. Od 13% onih koji su priznali da su nekada dali mito, čak 85% novac nudi samo, što darivani retko odbija, pa se tako nelegalni lični budžet najčešće puni lekarima, policajcima i zaposlenima u državnoj upravi. Takvo stanje, kaže Jelena Manić iz UNDP-a, zahteva hitnu promjenu svesti građana.
Alarmantno je to što 59% građana dalje smatra da je korupcija očekivana u izvesnoj meri ili čak da je prihvatljiva. 40% građana ima neko razumevanje za korupciju i smatra da je to možda jedini način da službenici u javnom sektoru nekako prežive usled niskih plata.
Ali građani veruju da imaju svest o tome gde leži najveća korupcija. U politici, kaže većina, i prstom upire u političke partije.
I to kroz proces kupovine uticaja preko izbora i ulaganja i finansiranja stranaka i koalicije da bi se to posle obratilo kao protiv usluga. S druge strane je participirano da u tom priči učestvuju i svi akteri u pravosudnom lancu, znači visoko korumpirani se procenjuju i sudije i tužioci i advokati i to je onda problem što oni koji treba da se bave strategijom borbe protiv korupcije se participiraju od građana kao visoko korumpirani.
Objašnjava za naš program Zoran Stojiljković, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije, Srbije, dodajući da je za običnog čoveka u Srbiji problem korupcije gorući zajedno sa siromaštvom i nezaposlenošću. Drugačiji pogled na stvari od građana ima vlast, kao na primjer Željko Ivanji, funkcioner vladajuće stranke G17+, koji za naš radio kaže:
percepcija korupcije je jedno, a stvarna korupcija u jednom društvu je drugo. Pitanje rezultata je vezano upravo za tu percepciju i prema tome ne vjerujem u to da je korupcija, na primjer, vezana za poslanike.
Ivanje tvrdi da je u Srbiji ipak evidentan napredak u borbi protiv korupcije, jer je urađeno mnogo na zakonodavnom planu, kao i na transparentnosti postupaka i imovine političara.
Korupcija zapravo postoji u onim sferama našeg društva koji mogu donositi neke odluke, recimo izdavati određenu vrstu rješenja, i to je dakle od opštinskog nivoa pa da naviše. I smatram da sa procesuiranjem krivičnih dela, boljim procesuiranjem, će ta percepcija polako padati.
Kada je u proteklih nekoliko godina na insistiranje Evropske unije u Srbiji donet set antikorupcijskih zakona, očekivan je strelovit napredak, ali to se preko noći nije desilo. Iako generalno postoji politička volja, procenjuje Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija, uvek negde zapne, ali najčešće u prelomnoj tački.
E tu mi imamo problem koji se ogleda za početak u tome što antikorupcijski zakone se ne primenjuju dovoljno. Kada treba nešto konkretno uraditi za njihovu primjenu, dolazi do situacije da se oni opstruiraju. Kada treba, recimo, pružiti uslove za rad antikorupcijskim organima, sve su to neki konkretni ispiti gdje treba pokazati političku volju.
Kako po percepciji korupcije stvari godinama stoje, iako su nadanja nakon petooktobarskih promjena bila ogromna, građani su postali apatični. Ali kako iz istraživanja UNDP-a prenosi Jelena Manić, imaju brzo i jasno rješenje.
Dominira uverenje da su visoke kazne najbolja mera za smanjenje korupcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Počela je sedmica koja je prilično važna za evropsku perspektivu Hrvatske, javlja iz Zagreba naš saradnik Eni Zebić. Koji su najozbiljniji problemi?
Iako će najnovije izvješće o hrvatskom napretku u pristupnim pregovorima sa Europskom unijom biti, kako se saznaje, najpovoljnije do sada i najvjerojatnije posljednje, do završetka pregovora je i više od pola godine, procjena i Brisla i hrvatske strane. Predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje hrvatskih pristupnih pregovora, Vesna Pusić.
Sada je procjena da, ajmo reći, nije nerealno očekivati da mi možemo završiti pregovore do sredine sljedeće godine. To znači, ako se sve napravi što treba, znači, recimo, još u mađarskom predsjedanju koje završava 30.6. sljedeće godine.
Dva najzahtjevnija poglavlja, pravosuđe i ljudska prava i sloboda tržišnog natjecanja, koje uključuje brodogradnju, bit će zatvorena tek sljedeće godine. Što se ovog prvog tiče, četiri su najvažnije stavke: borba protiv korupcije, suradnje s Hagom, depolitizacija pravosuđa i izbjeglički problem. Do proljeća bi, poručuju iz Brisla, pravomoćnim presudama na visokoj političkoj razini trebalo okruniti aktualnu snažnu antikorupcijsku kampanju. Hagu će trebati još jednom objasniti sve oko famoznih topničkih dnevnika koji su već jednom bili skinuti iz dnevnog reda. Pravosuđe treba u sljedećim mjesecima dodatno pokazati da sudi za ratne zločine neopterećeno etničkom pripadnošću žrtava i optuženika, a novo Državno sudbeno vijeće treba demonstrirati da se sudce bira po stručnim, a ne stranačkim i poslušničkim kriterijima. Konačno, nedavni dogovor Tadić-Josipović temelje za konačno zatvaranje problema izbjeglih hrvatskih Srba. Do sada smo smatrali da će upravo to poglavlje biti najosjetljivije, priznala je predsjednica Nacionalnog odbora.
Ni tu nije još sve baš riješeno, ali sada se čini da će poglavlje tržišno natjecanje biti najosjetljivije upravo zbog situacije u brodogradnji. U ovom trenutku se još raspravlja o mogućim potencijalnim investitorima.
Najbolje hrvatskog poznavatelja evropsko-integracijske problematike, profesora Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Damira Grubišu, pitali smo: slaže li se s ovom ocjenom Vesne Pusić?
Čini mi se da se možemo složiti sa takvom ocjenom, jer je prvo načelo usposobljavanje jednog konkurentskog tržišta, dakle bez državnih subvencija. Evropska unija je inzistirala samo na skidanju tih subvencija, nije čak u prvo vrijeme ni inzistirala na to da se izvrši prestrukturiranje i da se brodogradilišta prodaju na tržištu. nego je samo insistirao da se stvori jedna atmosfera u kojoj će oni slobodno tržišno konkurirati, a vidimo da je to i moguće na primjeru brodogradilišta Uljanik u Puli.
Jedna od mogućnosti je i produljenje roka za restrukturiranje, tvrde u Savjetu za brodogradnju, što su ga danas osnovali splitski socijaldemokrati. Član savjeta, sveučilišni profesor Roko Markovina.
Tražimo od ove vlade da ishodi barem 3 godine grejs perioda, da nam se da mogućnost da za 3 godine se nešto konkretno uradi. To ishođenje neće prolongirati datum ulaska u Europsku uniju, jer Europska unija iznimno dobro zna kojom strukom brodograđevina u Hrvatskoj ima posla.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Sarajevo na raskršću svijeta naziv je projekta koji bi u naredne 2 godine trebao promovirati kulturno-povijesnu baštinu grada Sarajeva, bilježi Ivan Katavić.
Kulturno-povijesna baština grada Sarajeva iznimno je bogata i potrebno je raditi na njenom promoviranju. U iduće 2 godine kroz projekat Sarajevo na raskršću svijeta radit će se na povezivanju najznačajnijih kulturnih institucija u gradu, kao i na unapređenju njihove ponude, kako bi se privukao što veći broj turista. Idejni tvorac i implementator projekta je Fondacija Mozaik. Program menadžer za turizam i kulturno nasljeđe fondacije Edin Bajramović kaže.
Sarajevo zaista nema jedinstven turistički proizvod koji povezuje te opipljive i neopipljive elemente grada Sarajeva. Tako da smo mi odlučili da povežemo u niši takozvanog kulturnog turizma. Odlučili smo da povežemo nekoliko važne objekte kulturno-turističke baštine grada Sarajeva.
Projekat obuhvaća 10 objekata kulturno-povijesne baštine. Među njima je Muzej Sarajeva sa svojih 5 dependansa, a to su Muzej Sarajevo od 1878. do 1918. poznati kao Muzej Sarajevskog atentata, Muzej Jevreja Bosne i Hercegovine, Svrzina kuća, Despića kuća i Brusa Bezistan. Direktorica javne ustanove Muzej Sarajeva Alma Mađarević.
Pozdravljamo ovaj projekat Europske unije koji se odnosi upravo na muzeje u Sarajevu, od kojih Muzej Sarajeva ima 5 objekata na području općine Stari Grad u Sarajevu.
U projekat su još uključeni i Muzej Alije Izetbegovića, kuća Alije Đerzeleza, Sebilj, Bila Tabija te Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine kao najreprezentativnija muzejska ustanova u zemlji. Direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine Adnan Busalađić.
Mi se nadamo da će ovaj projekat koji će trajati nekoliko godina polučiti izvjesne rezultate i mi se nadamo da ćemo u tome svemu naći neki konkretan interes i da će i Zemaljski muzej barem u nekom malom promilu ili procentu biti povodom i razlogom dolaska ljudi i u Bosnu i Hercegovini i u Sarajevo.
Pored pomenutih objekata pregovara se sa još 3 institucije koje će najvjerojatnije biti uključene u projekat. To su Bošnjački institut, Arsejevi i Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine. Direktorica Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine Meliha Husedinović.
Mene je jednom prilikom zapanjila činjenica kad sam čula koliko posjete ima recimo Muzej grada, gdje su uglavnom sve posjete vođene kolektivne, grupne i šta ja znam, da mi individualno imamo više posjete od muzeja i dependansa, muzeja grada, a ovo bi sad značilo naravno još povećanje posjete.
Prostor u kojem se nalazi jedna od najznačajnijih kolekcija suvremene umjetnosti Arsejevi također je jedan od potencijalnih partnera projekta Sarajevo na raskršću svijeta. Generalni direktor Arsejeva Enver Hadži Omer Spahić.
Ja sam uistinu veoma sretan i zadovoljan da postoje ljudi koji pokreću tako složene i kompleksne inicijative koje udružuju naše institucije kulture i koji, da tako kažem, kolektivno promoviraju na internacionalnom planu.
Europska unija prepoznala je u segmentu kulturnog turizma potencijal koji može doprinijeti ukupnom gospodarskom razvoju zemlje, što je bio i osnovni razlog odobravanja financijskih sredstava. Maja Došenović, program menadžer delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Mi očekujemo prije svega da će na neki način podignuti svijest o značaju iznimno bogate kulturne riznice i baštine grada Sarajeva u jednoj Bosni i Hercegovine, u isto vrijeme da će doprinijeti jačanju kapaciteta institucija koje su naši hramovi kulture, a sve u cilju na neki način nešto integrativnije i jače turističke ponude glavnog grada. Kako vidimo, trendovi su pozitivni, te vjerujemo da će ovaj projekt nastaviti u istom takvom pozitivnom smjeru.
Fondacija Mozaik planira osnovati i kuću turizma u Sarajevu, koja će biti jedini infrastrukturni projekat koji bi doprinjao integraciji turističke ponude grada Sarajeva. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iako je 29. novembar odavno ukinut kao Dan Republike zajedno sa smrću SFRJ, čini se da je duh stare Jugoslavije nadživio obilježavanje postojanja zajedničke zemlje. U nekim su novinama na Balkanu čak osvanuli oglasi čestitke, a e-mail porukama stariji još uvijek čestitaju jedni drugima nekad omiljeni dan, očigledno omiljene države. Mlađi uglavnom ne znaju o čemu je riječ, prenosi iz Podgorice Predrag Tomović.
Stariji građani Podgorice ovako se prisjećaju života u socijalističkoj federativnoj Republici Jugoslaviji.
Bilo je to drugo vrijeme, drugo sve i drugačije. Možda bi bilo bolje da je tako ostalo. Bilo bi sigurno bolje.
Po čemu se vi sjećate tog vremena? Po lijepom ili po...
Po svemu lijepom, stvarno. Što da vam kažem, to sve narod zna, moje generacije, na primjer, kako je bilo ranije. Mnogo bolje nego danas.
Lijepo uspomen, ali više ga nema. Masovno smo radili, postoje neka industrija, koliko je bila akumulativna ili nije, ali je postojala.
29. novembra 1943. godine je u Jajcu proglašena druga Jugoslavija. Nestala je početkom 90. kada su i počeli ratovi na prostoru bivše države. Ratovi i politička i ekonomska tranzicija donijeli su brojne nedaće stanovnicima bivše države. Podgoričke gimnazijalce pitali smo da li znaju koji je danas dan i po čemu je poznat.
Ja mislim da je to Dan Republike, a čuo sam kuću za to, ali ne znam sad nešto da pričam o tome.
Danas je 29. novembar, da li znate zbog čega je taj datum nekada obilježavan?
To je bilo, ja mislim, čekaj da se šetim, nešto je bilo u vezi države, ne znam, ustanak neki. Za Brezna, ali je bio praznik, gdje sam bio osnovno, nismo išli u školu sad stvar, za Brezna, iz čega je bilo.
I ko je bio na čelu te države, da li se toga možete sjetiti, to vrijeme?
Pojmene.
Ne znate?
Ne znam.
Da li ste čuli za Josipa Broza Tita?
Yes. Ima neki onaj dan kad je moj rođendan, taj dan mladosti, tako nešto, baš pojmeno.
Znamo, Josip Broz Tito je bio predsjednik bivše Jugoslavije, SFRJ Jugoslavije.
Moj djed.
Tvoj djed,
da. Da li je možda to datum njegovog rođendana? Nije.
U Jajcu je to bilo, je sve što
Dan Republike.
Dan Republike, da.
Marko Perković iz ambasade Socijalističke federativne Republike Jugoslavije u Tivtu kaže da su Crnogorci najveći jugonostalgičari, ali i da su Slovenci odmah iza njih.
Što dovoljno govori o veličini Jugoslavije, znači jedna zemlja koja je već u Europskoj uniji žali za Jugoslavijom. Jer jednostavno istorijske odluke drugog zasjedanja Avnoja su danas europske vrijednosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Predrag Tomović.
Dragan Kamaljević iz sela Dragolj kod Gornjeg Milanovca u Srbiji 29. novembar izabrao je za svoju krsnu slavu. Umjesto Svetog Nikole ustanovio je Titov dan, o čemu je priču zabilježio Branko Vučković.
Dragan Kamaljević se za proslavu Titovdana odlučio u znak sjećanja na bivšu Jugoslaviju, u kojoj se po njegovoj ocjeni mnogo bolje i lepše živelo nego danas.
Mnogo je bilo lepše živjeti u bivšoj Jugoslaviji nego danas u ovoj maloj Srbiji. Sve su firme radile, da je se na selu bolje živelo, da je sve bilo bolje. Mi smo ovdje u našem selu imali za vrijeme Jugoslavije kupljeno je možda 50-60 traktora, a od 90. godine na ovamo nijedna mašina nova nije došla.
Kao i na svakoj srpskoj slavi, domaćin na Titovdan po tradiciji dočekuje mnogo gostiju, sa dosta hrane i pića, ali sa izmenjenom ikonografijom koja je sva u znaku Tita i komunističke partije.
U toku dana, današnjeg i sutra, pošto slavimo i sutra, imat ćemo 300 gostiju. Posluživat će se sve isto kao što i za ove slave, samo nema sveća i nema kolač. A soba je ukrašena, tu je slika Titova, zastave i sve ono što nas seća na to vreme.
Slava bez sveće i slavskog kolača sa Titovom slikom umjesto ikone Svetog Nikole izaziva veliku pažnju širom nekadašnje Jugoslavije, a Dragan, pored članova svoje porodice, rođaka i prijatelja, ima i podršku ljudi sa prostora nekadašnje zajedničke države koje više nema.
Ja svake godine dobijem na desetine pisama iz Srbije i iz ostalih republika bivše Jugoslavije koji me podržavaju u tome što radim. Evo, baš za ovu godinu sam dobio goblen jedan Titov od gospođe Olge Samardžije iz Inđije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabić.